Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul s-a reunit în ședință inaugurală fără să fie limpede când și dacă se va forma o nouă majoritate viabilă. Simpatizanții opoziției au protestat față de condamnări în instanțe pe care le consideră motivate politic.
Ce te duci, măi, ce duci, măi, mi-ai tăiat găină, te bagă pe tine la pușcărie și găina ta ți-a furat-o. Exact așa este acum la noi în țară, adică nu ești liber, nu este o țară democratică.
Irina Vlah conduce în topul preferințelor publice din Găgăuzia înainte de a încerca să capete un nou mandat. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftodie.
Bună seara! Noi deputați s-au adunat astăzi la prima lor ședință, dar în lipsa unei majorități nu au făcut nicio tentativă de alegere a conducerii Parlamentului. Președintele Igor Dodon a declarat în plenul noului Parlament că este gata să sprijine orice majoritate dacă este formată de partide, nu și de transfugi.
Nu voi aproba numai o majoritate și un guvern alcătuit artificial și nelegitim din transfugi, decât o guvernare a transfugilor. Mai bine să ne judece încă o dată cetățenii la alegerea începată.
La ședința Parlamentului, partidele reprezentate și-au anunțat astăzi formarea fracțiunilor, cu excepția partidelor din blocul Acum, care nu au decis dacă formează una sau două fracțiuni. Șeful noii fracțiuni parlamentare a Partidului Democrat, premierul Pavel Filip, a sugerat că, după refuzul blocului Acum de a negocia cu PD crearea unei noi majorități, asemenea negocieri pot avea loc săptămâna viitoare cu alții.
Sper foarte mult, începând cu săptămâna viitoare, că se vor porni aceste discuții și între alte fracțiuni parlamentare.
PD mai poate negocia cu PSRM și Partidul Șor. Înainte de declarația lui Filip, blocul Acum a propus azi tuturor deputaților noi să adopte o declarație prin care s-ar denunța ceea ce numește capturarea statului de către PD și liderul acestuia, Vlad Plahotniuc. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a fost internat la spitalul de urgență după ce a primit o palmă de la activistul Pavel Grigorciuc la o cafenea din apropierea Parlamentului. Incidentul a avut loc când deputatul venea de la o ședință, iar activistul de la un protest în fața forului legislativ contra controlului PD asupra justiției. Într-o postare pe Facebook, Grigorciuc, care a ajuns la poliție, a spus că nu și-a putut stăpâni emoțiile după ce Sârbu, numit de el trădător, l-ar fi insultat în public în mod repetat. Liderii Uniunii Europene s-au adunat în această seară la Bruxelles pentru a lua în discuție cererea prim-ministrei britanice de a amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care urmează să aibă loc pe 29 martie. Theresa May vrea un răgaz de 3 luni pentru a convinge Parlamentul să aprobe acordul de divorț negociat de ea cu Uniunea Europeană, dar respins deja de 2 ori la Londra. Cancelara germană Angela Merkel le-a spus jurnaliștilor la sosirea la summit că trebuie făcut tot posibilul până în ultimul moment pentru a obține un Brexit ordonat.
Und deshalb müssen wir auch behutsam vorgehen.
Dar Merkel a mai îndemnat toate țările membre ale Uniunii Europene să se pregătească de faptul că ieșirea Marii Britanii, care va fi după ea un eveniment istoric, se va produce fără acord. Cel puțin 71 de oameni au murit înnecați în râul Tigru, în nordul Irakului, când ambarcațiunea lor s-a scufundat. Tragedia de astăzi a avut loc în apropierea orașului Mosul, în timpul festivităților de Noruz, anul nou persan. Un oficial local al protecției civile a spus că printre victime se numără multe femei și copii. Autoritățile spun că nava s-a scufundat din cauza că era supraîncărcată.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, Parlamentul moldovean, rezultat din alegerile de la 24 februarie, s-a întrunit astăzi în prima lui ședință, la aproape o lună de la scrutinul încheiat, fără vreun câștigător detașat. Deși n-au avut loc deocamdată discuții serioase, cel puțin deschise pentru formarea noii majorități, Pavel Filip, liderul noii fracțiuni PD, a sugerat astăzi, cum ați auzit și în știri, că o soluție ar putea să înceapă cel puțin să se prefigureze săptămâna viitoare. De unde acest optimism, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Pauza pe care și-a luat-o forumul legislativ imediat ce s-a întrunit va fi folosită în cel mai eficient mod, a declarat astăzi în fața presei Pavel Filip, democratul proaspăt numit șef al fracțiunii parlamentare a partidului.
Vor continua, sau mai bine zis, vor începe discuții între fracțiunile parlamentare, astfel încât cât mai repede, poate chiar începând cu săptămâna viitoare, să putem continua în vederea constituirii unei majorități parlamentare.
A mai spus Filip, declarându-se încrezător în succes. Singura opțiune pe care o au democrații pare a fi însă tratativele cu socialiștii, dată fiind ferma decizie a blocului acum de a respinge și negocierile și participarea la guvernare cu vreuna din cele două formațiuni, o decizie confirmată și astăzi de unul din liderii blocului, Andrei Năstase, în Parlament.
Cineva trebuie să vină și să ne spună exact dacă au reușit sau nu să închege o fracțiune sau majoritate în acest Parlament.
A spus Năstase. Prin urmare, declarațiile lui Filip ar putea să însemne că următoarea invitație la negocierea formațiunii sale i-ar putea viza doar pe socialiști. Până acum, nici ei, nici democrații nu au respins vreodată o astfel de posibilitate. Nici discursul ținut în fața deputaților astăzi de liderul de altă dată al socialiștilor, președintele Igor Dodon, nu a părut să inspire intransigența. Dimpotrivă, Igor Dodon a chemat corpul de deputați să lase la o parte trufia și aroganța politică și să nu uite că oamenii ar fi obosit de conflicte. Ceea ce a ținut însă el să le amintească cu text deschis democraților e că nu va accepta un guvern creat pe la spatele socialiștilor.
Totodată vă anunț oficial că în calitate de președinte voi accepta orice majoritate, orice guvern pe care îl veți crea prin negocieri între partidele politice care au obținut votul de încredere din partea cetățenilor. Nu voi aproba numai o majoritate și un guvern alcătuit artificial și nelegitim din transfugi, decât o guvernare a transfugilor, mai bine să ne judece încă o dată cetățenii la alegeri anticipate.
A declarat Igor Dodon. În mediul analiștilor sporește între timp încrederea că socialiștii vor accepta până la urmă o coaliție, fie formală, fie informală, cu democrații, chiar dacă aceasta nu ar fi văzută cu ochi buni de Rusia. O publicație moscovită, Comersant, arăta recent într-un articol că Moscova ar aștepta de la Igor Dodon să declanșeze anticipate. Andrei Popov, însă, analistul Institutului de Inițiative Strategice de la Chișinău, crede că Moscova ar putea ceda în fața lipsei de opțiune a președintelui Dodon, strâns între o dependență dublă față de Moscova pe de-o parte, iar pe de alta față de atotputernicul lider al democraților, Vlad Plahotniuc. Referindu-se astăzi la relația cu Uniunea Europeană în Parlament, Pavel Filip a sugerat pe de altă parte că înțelege îngrijorările europene legate de deznodământul alegerilor moldovene, dar că și Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă că acest Parlament nu e altceva decât, citez, expresia voinței cetățenilor.
Revenim spre Uniunea Europeană,
a spus el și a continuat.
Dar în același timp, așa au votat oamenii în Republica Moldova.
A conchis Filip după ce a reiterat o idee mai veche a sa că Republica Moldova a fost pedepsită financiar de Uniunea Europeană prin suspendarea ajutorului macrofinanciar și lipsirea de suport bugetar, din cauza, citez, a unei abordări extrem de politizate a Partidului Popular European, am încheiat citatul, și că rezultatul alegerilor moldovene ar fi demonstrat ceea ce Filip a numit greșeala Uniunii Europene. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Simpatizanții blocului Acum au manifestat astăzi în fața Parlamentului în semn de protest față de condamnarea activiștilor platformei Da Gheorghe Petic și fostului director adjunct la Poșta Moldovei Sergiu Cebotari. Miercuri, judecătoria Orhel a condamnat pe Petic în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis. El a fost reținut în octombrie și a fost acuzat de viol într-un caz pe care îl consideră fabricat. În ce privește pe Cebotari, acesta a fost condamnat pentru escrocherie și muncă forțată la care ar fi supus mai multe persoane. Instanța i-a aplicat 8 ani de închisoare. Ambele sentințe sunt însă cu drept de atac. Diana Răileanu a urmărit protestul din fața Parlamentului și relatează.
Câteva zeci de manifestanți, simpatizanți ai blocului acum, au venit în fața legislativului pentru a-și exprima nemulțumirea față de condamnarea lui Gheorghe Petic și Sergiu Cebotar. Oamenii s-au arătat indignați și de acțiunile forțelor de ordine după ce judecătoria Orhei a dat sentința de condamnare în dosarul lui Gheorghe Petic. Folosirea de gaze lacrimogene împotriva protestatarilor a fost mult prea disproporționată, au concluzionat la unison protestatarii adunați azi în fața Parlamentului. Valeriu Covaliu, un bărbat între două vârste, crede că poliția a dat dovadă de exces de zel.
Așa ceva nu s-a mai văzut la noi până acum, cel puțin deschis, nu s-au făcut așa procese. Revenim la stalinism. Mai urât decât stalinismul chiar.
Printre pancardele ținute de protestatari am văzut un apel caligrafiat, grijuliu cu caractere de mână, care spunea următoarele. Stimați deputați, astăzi se hotărăște viitorul vostru, al copiilor și al țării. Aruncați frica. Am citat. Femeia care ținea coala de hârtie se numește Maria Șefcenco. Mi-a spus că a reacționat astfel la evenimentele de miercuri, când doi activiști ai platformei DA au fost condamnați la închisoare.
M-am simțit neapărată, m-am simțit că oricine poate în țara asta să facă tinicini, ce vrași cui treci prin cap, numai dacă ai zis o vorbă și cuiva nu i-a plăcut că a arătat cu degetul despre fără de legile lui, că acum ar fi cineva venit să-ți fură o găină și te duci la el și zici, măi, mi-ai furat găină și te bagă pe tine la pușcărie și găina ta ți-a furat-o. Exact, așa este acum la noi în țară, adică nu ești liber, nu este o țară democratică, nu ne îndreptăm spre democrație, ne îndreptăm spre evul mediu, când cineva poate să te lovească de unde vrea și el, dacă are bani și stă pe mașină mare și frumoasă, el are dreptate, dar tu n-ai dreptate.
Și protestul din fața Parlamentului s-a lăsat cu lacrimi, însă nu provocate de gaze lacrimogene, ci de ceapa dată prin răzătoare de activiștii grupului Occupy Guguță. Ana Maria Popa spune că această metodă este una sigură pentru sănătatea ochilor, spre deosebire de gaze care nu fac bine nici sănătății și nici democrației unui stat.
Noi ne manifestăm îngrijorarea de faptul că în Republica Moldova poliția începe să folosească metode din ce în ce mai violente împotriva protestatarilor pașnici. Vrem să manifestăm prin acest gest că noi putem să ne provocăm singuri lacrimile prin tăiatul cepei, dar este împotriva drepturilor de întrunire și dreptului la protest pașnic de a ataca protestatarii cu gaz lacrimogen. De aceea este doar un gest simbolic prin care vrem să ne manifestăm dezacordul cu acțiunile poliției.
În fața mulțimii, de la o boxă rulantă, fruntașii blocului acum au ținut discursuri asemănătoare cu cele din campanie, lăsând să se înțeleagă că cele două condamnări, la fel și atitudinea forțelor de ordine față de protestatari, nu ar fi întâmplătoare. Deputatul Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, spune că astfel puterea ar fi vrut să transmită un mesaj opoziției.
Astăzi e o zi tristă. O zi tristă pentru că legislativă se începe cu două procese politice, Petic și Cebotar. Cum poate să pudreze nasul acestei democrații afumate dacă noi începem cu procese politice? Cum poate cineva să considere serios că cineva are o ofertă de comunicare cu opoziția atunci când începe cu eliminarea adversarilor politici sau oponenților politici?
Într-un comunicat de precizare, Inspectoratul General al Poliției a explicat că miercuri polițiștii adunați în preajma judecătoriei Orhei au format un cordon pentru ca mașina în care se afla Gheorghe Petic să poată ieși din ograda instanței. Potrivit poliției, în acel moment un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare a fost bruscat inclusiv fizic de unul dintre protestatari, iar din această cauză a folosit gaze lacrimogene. Această acțiune, potrivit Amnesty International Moldova și Asociației Promolex, a fost una excesivă și disproporționată. Revenind la pichetarea legislativului, la care au participat persoane cu opțiuni politice diferite, voi preciza că la câteva ore după încheierea ședinței Parlamentului, presa a anunțat că deputatul democrat Sergiu Sârbu a fost agresat de activistul de stânga Pavel Grigorciuc în fața unui local din apropierea clădirii Parlamentului. Potrivit presei, Sârbu a fost internat la spitalul de urgență, diagnosticat cu comoție cerebrală. În timp ce soția deputatului spune că acesta este într-o stare gravă, Pavel Grigorciuc afirmă într-o postare pe Facebook că i-a tras o palmă peste față pentru că Sârbu l-a insultat în public, ceea ce ar putea fi probat de camerele de supraveghere din zonă. Poliția nu a comunicat oficial până la această oră despre incident. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua emisiune veți putea asculta, printre altele, o relatare de la București despre o conferință anuală pe teme de securitate.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre prima ședință a noului Parlament.
La nicio lună de la scrutinul din 24 februarie, președintele Dodon a convocat prima ședință a noului Parlament pentru ziua de astăzi, 21 martie, inițiind astfel procedura juridică necesară intrării în funcțiune a noului corp de deputați. Chiar dacă președintele anunțase anterior că va cere reunirea noului legislativ spre sfârșitul acestei luni, iată că decretul său ia oarecum prin surprindere opinia publică și mai mult sau mai puțin și forțele politice cu reprezentare parlamentară.
Din ce am văzut la televizor, toate fracțiunile sau grupurile au încercat să dea senzația că știu ce au de făcut și nu se lasă surprinse pe picior greșit. Dar făcând abstracții de ceea ce am văzut în reportaje, în ce context are loc convocarea noului Parlament, din punctul de vedere al unui istoric?
Într-un context prea puțin lămuritor pentru parcursul de mai departe al Republicii Moldova și într-o atmosferă tensionată de actele recente de justiție în cazul unor activiști ai opoziției de dreapta. La vedere, toată lumea jonglează ca la circ cu scenarii posibile și imposibile, cu scrisori care sunt aruncate la coș necitite, cu oferte repetate, tratate cu dispreț suveran, iar pe din dos nu este exclus ca interesele oculte să convergă mai devreme sau mai târziu într-o nouă formulă de guvernare. Din punct de vedere ideologic-doctrinar, noul Parlament este dominat în proporție de circa două treimi de forțele de extrema stângă, stânga și centru-stânga, dreapta fiind reprezentată sub 30%.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Alegerea noului bașcan al autonomiei găgăuze, programată inițial pentru 19 mai, a fost amânată până la 30 iunie. Decizia legislativului de la Comrat a venit cu numai două zile înaintea termenului la care urma să înceapă înscrierea candidaților. Un nou sondaj de opinie, consultat de corespondenta noastră la Ceapai, arată că în prezent cel puțin alegerile le-ar câștiga actualul bașcan Irina Vlah.
Două treimi din respondenți salută activitatea actualului bașcan Irina Vlah și spun că trăiesc mai bine și chiar mult mai bine acum decât 4 ani în urmă. Actualul bașcan, care și-a anunțat fără ezitare viziunile promoscovite, e lăudat în special pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea sferelor culturale și sociale. Deși majoritatea proiectelor de infrastructură au fost realizate datorită donatorilor europeni, influența Rusiei e foarte pregnantă în autonomia, menționată sociologul Andrei Dumbrăveanu. Dacă duminica viitoare s-ar alege bașcanul, majoritatea respondenților spun că ar merge la unele de vot. 72% dintre respondenții deciși au spus că o vor realege pe Irina Vlah. Pe locul 2, la o foarte mare distanță, cu un scor de 7,5%, este Nicolae Dudoglo, cu care Vlah s-a duelat în scrutinul din 2015. Nicolae Dudoglo, fost deputat democrat, a anunțat că nu va candida la alegerile bașcanului, iar Irina Vlah l-a acuzat pe acesta că ar fi influențat controversata decizie a legislativului din autonomie de a muta ziua alegerilor din 19 mai pentru 30 iunie. Decizia de a amâna scrutinul a fost luată după ce majoritatea democrată din legislativul găgăuz a votat două modificări la legislația electorală, văzute de unii comentatori din regiune ca fiind de natură să complice alegerea noului bașcan. Legiuitorii autonomiei au decis să majoreze pragul de validarea scrutinului de la o treime la jumătate din numărul total al alegătorilor, iar întocmirea listelor electorale să nu mai fie în atribuția autorităților locale, cum era până acum, dar să se facă în baza datelor din Registrul Național, unde numărul alegătorilor găgăuzi ar fi unul exagerat, ne zicea recent comentatorul de la Comrat, Veaceslav Crăciun. Concluzia lui e că democrații vor încerca prin diferite metode să-și consolideze pozițiile în autonomie, așa cum au reușit să o facă în legislație legislativul din regiune pe contul unor candidați independenți. Analistul politic din Chișinău, Ion Tăbârță, spune că nu e limpede deocamdată ținta jocurilor de culise ce au loc acum în autonomia găgăuză și dacă acestea ar putea influența electoratul de acolo.
Cu toate acestea, doamna Vlah rămâne favorit, este preferata Moscovei, este susținută de Partidul Socialiștilor. Nu este exclus că aceste jocuri din culise, această amânare, să aibă anumite tangențe, inclusiv și cu formarea actualilor coaliții guvernamentale în Republica Moldova. Noi nu știm până la urmă care este tot substratul relațiilor dintre socialiști și Partidul Democrat. Era evident că acolo se coc anumite înțelegere, dar între timp au intervenit anumiți factori, cel mai mult din exterior, care cumva au perturbat aceste înțelegeri.
L-am întrebat pe Ion Tăbârță în ce măsură o eventuală coaliție între socialiști și democrați, formațiuni văzute ca fiind rivale în autonomie, ar putea afecta ratingul Irinei Vlah.
Depinde care va fi imaginea Partidului Socialiștilor în urma acestei coaliții și care va fi atitudinea Federației Ruse. Dacă Federația Rusă va porni o campanie împotriva socialiștilor și a președintelui Dodon, desigur că poate influența imaginea dumneia. Însă dumneia are opțiunea pur și simplu să se disocieze de Partidul Socialiștilor.
Viziunile promoscovite ale candidatului și susținerea de care se bucură din partea Rusiei sunt determinante pentru electoratul din autonomia găgăuză, mai spune expertul. Ori tocmai pe aceste elemente a pedalat Irina Vlah în 2015, când a fost propulsată de socialiști și a câștigat mandatul de Bașcan. Un contracandidat puternic deocamdată nu există în spațiul public. Se speculează însă că Vlah ar putea fi exclusă din cursă prin tertipuri de care puterea nu se sinchisește să facă uz. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La București se încheie astăzi o conferință anuală pe teme de securitate, în ceea ce gazdele ei numesc regiunea extinsă a Mării Negre. Reuniune organizată de Institutul Aspen România, în colaborare cu fondul Marshall German. Are detalii Andrei Luca Popescu.
Regiunea Mării Negre și mișcările agresive ale Rusiei aici ar trebui să devină prioritatea numărul 1 a NATO, a spus ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Alianța ar trebui nu doar să întărească flancul estic, ci și capacitatea de apărare a partenerilor precum Moldova, Georgia și Ucraina, care se află în prima linie în fața agresiunilor Rusiei, conform ministrului apărării Gabriel Leș. Cei doi au fost prezenți la discuțiile Forumului de Securitate Atlantic Marea Neagră, organizat de Institutul Aspen. Am devenit grași. Noi, europenii, am fost răsfățați de succes și am uitat că democrația este o luptă de zi cu zi și nu poate fi privită ca fiind din oficiu. A evaluat Constantin Dudu Ionescu, consilierul pe probleme de securitate al președintelui Klaus Iohannis, cauzele pentru care NATO și UE par să fie sub presiune. Presiunea vine în principal dinspre Rusia și se resimte mai ales în regiunea Mării Negre, a arătat ministrul de externe Teodor Meleșcanu, fost șef al spionajului românesc, care a considerat că centrul gravitației se mută din regiunea atlantică într-o mică regiune numită Marea Neagră. În primul rând pentru că ea este granița de est a NATO, în al doilea rând pentru că în ultimii 10 ani am avut multe activități hibride în regiunea noastră, în Georgia, în Ucraina, dar și în conflictele înghețate din Transnistria, Armenia și Azerbaidjan. Trebuie să fim foarte conștienți că astăzi una dintre prioritățile principale este Marea Neagră, a mai spus Meleșcanu. Ministrul de externe a adăugat că anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014 a fost un pas pentru o poziție foarte puternică pentru echipamentele militare în Marea Neagră. Prin urmare, NATO ar trebui să arate un sprijin puternic pentru partenerii din afara alianței. Finlanda și Suedia în nord, dar și Republica Moldova, Ucraina, Georgia și alții. Ministrul apărării Gabriel Leș a numit chiar cei trei parteneri estici ai NATO ca fiind în prima linie a provocărilor de securitate prezente în regiune. Leș mai susține că securitatea la Marea Neagră a intrat într-un trend negativ începând cu 2014 din cauza profilului agresiv al Federației Ruse. Mă refer aici la exercițiile recente ale Rusiei în partea de est a Mării Negre, interceptarea constantă a aeronavelor militare rusești în vecinătatea spațiului aerian al regiunii aliate, la abordarea agresivă a navelor aliate care intră în Marea Neagră, a dat exemple ministrul apărării. Andrei Luca Popescu, Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
First Lego League este cea mai mare competiție internațională în domeniul tehnologiei și roboticii, dedicată copiilor și adolescenților. De 5 ani, acest concurs este organizat și în Republica Moldova. Campionul ultimelor 3 ediții, care își va reprezenta țara la etapa internațională, este echipa RoboRangers, din care fac parte 5 adolescenți din Chișinău, cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani. Ei învață robotica la TechWheel, un centru educațional pentru copii și adolescenți, specializat în domeniul tehnologiilor informaționale. Florin Cazac, mentorul echipei RoboRangers, recunoaște că în 4 ani de când antrenează acești copii, a ajuns să fie depășit de către discipulii săi atât în abilități, cât și în cunoștințe, care în mare parte sunt obținute de pe internet. Florin nu se sfiește să admită că acum rolul său este mai degrabă de ghidare și coordonare. Tendința este ca profesorul sau mentorul să nu mai fie sursa primară de informații, pentru că totul se află la un clic distanță. Iată de ce copiii trebuie mai degrabă învățați să se adapteze ușor și să le fie dezvoltată capacitatea de a se orienta în oceanul de informații de pe internet, de a o filtra și alege pe cea necesară. De fapt, așa ar trebui să arate educația în secolul 21, este convins tânărul profesor Florin Cazac, care lucrează și cu studenții de la Universitatea Tehnică.
Secretul cel mai mare, de fapt, nu este secret. Constă în dorința copilului de a învăța lucruri noi și timpul care îl dedic el la cauze respective. Copiii, în mare parte, vin pentru că le place foarte mult Lego. Asta, în primul rând. Și deoarece robotica asta e legată de Lego, ei, fără să-și dea seama, studiază și alte lucruri mai complicate, cum ar fi ingineria, programarea, matematica.
Cosmin Ciorbă are 14 ani și este unul din cei 5 membri ai echipei câștigătoare la First Lego League Moldova. În ultimii 4 ani, pasiunea lui Cosmin pentru Lego și robotică practic îi ia tot timpul liber. Marea miză este competiția internațională care va avea loc în luna mai în Turcia. RoboRangerii cred că în sfârșit sunt pregătiți să aducă acasă o medalie. Ei spun că s-au ambiționat îndeosebi după bronzul obținut anul trecut de colegii lor mai mari la competiția din Mexic. Pentru asta, Cosmin și colegii săi lucrează practic zilnic la proiectele de robotică, inclusiv weekendurile. Tânărul spune că uneori părinții își fac griji ca nu cumva pasiunea să fie în detrimentul cursurilor la școală, dar Cosmin este convins că anume robotica îl ajută să fie mai organizat și bun la toate obiectele școlare. A reușit să inspire și colegii de clasă să studieze robotică.
Copiii ar învăța cu mult mai drag matematica și fizica, de exemplu, să le dai un robot în față și să programezi cu ajutorul matematic și să construiești cu ajutorul fizic. Cred că o sursă de motivație ar fi că în 10 ani toate joburile o să se bazeze pe IT și că viitorul este robotica și domeniul IT.
În Republica Moldova, robotica are o istorie relativ scurtă, spre deosebire de experiența din Occident, unde această activitate se dezvoltă de câteva decenii. Doina Nistor este directoarea proiectului de competitivitate, care în 2014, cu sprijin financiar din afară, au creat primele 6 robocluburi destinate elevilor.
Robotica vine cu o soluție foarte practică, o soluție care ajută pe copii să descopere tehnologia într-un mod simplu, interesant, într-un mod foarte aproape de lumea reală. Este departe de disciplinele teoretice, cu toate că robotica ajută pe copii să înțeleagă mai bine la ce le trebuie matematica, conceptele de fizică. Aici copiii își pot realiza și partea de creativitate, și partea de design, inventivitatea, ingineria, programarea, deci se realizează multidisciplinare. Este ceea ce avem nevoie acum în școală. Copiii să fie implicați în proiecte practice și interesante care pregătesc de carierele secolului 21.
Din 2014 și până în prezent, în școlile și bibliotecile din Republica Moldova, numărul cluburilor de robotică a crescut de la 6 la peste 130 și tot mai multe instituții sunt dispuse să investească proprii bani în procurarea seturilor necesare instruirii. De curând, Ministerul Educației a aprobat cursul opțional de robotică, ceea ce va face posibil ca acesta să devină mai accesibil pentru elevii din întreaga țară. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicurean.
Radio Europa Liberă.